እነሆ ድማ ብዙሓት ኃጢአተኛታት ንጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክሰምዕዎ መፁ። ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ድማ እዚ ምስ ሓጣኣን ይበልዕ ይቕበሎም ድማ ኢሎም ኣጉረምሮሙ። ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ብምስላ ተዛረቡ። ሓደ ሰብኣይ ክልተ ደቂ ነበርዎ። እቲ ንእሽተይ ድማ ኣቦይ ብፅሒተይ ሃበኒ በሎ፣ ብፅሒቱ ድማ ሃቦ። ተላዒሉ ድማ ናብ ርሑቕ ሃገር ከደ። ኣብቲ ዝኸዶ ድማ እቲ ገንዘቡ ኩሉ ብስኽራንን ብስድነትን ወድኦ። ኣብቲ ምድሪ ድማ ብርቱዕ ጥሜት ኮነ። ምስ ሓደ ኣብቲ ዓዲ ዝነብር ሰብኣይ ድማ ሓሰማታት ክጓሲ ተቆፀረ። ጥሜት በርቲዑ ስለ ዝነበረ ድማ ካብቲ ናይተን ሓሰማታት ተረፍ ክበልዕ ሃረር ይብል ነበረ። እንተኾነ ግን ዝህቦ ኣይረኸበን። ናብ ልቡ ድማ ተመለሰ። ኣነ ናብ ኣቦይ ክኸይድ፣ ኣብ እንዳ ኣቦይ ብዙሕ ምግቢ በሊዖም ዝተርፎም ሰራሕተኛታት ኣለዉ። ስለዚ ነቦይ ኣነ ንዓኻን ንእግዚኣብሔርን እየ ዝወደልኩ። ስለዚ ድማ ከም ውልድካ እኳ ዘይኮነ ከም ሰራሕተኛ ክትቅበለኒ እልምነካ ኣለኹ ድማ ክብሎ በለ። ተላዒሉ ድማ ናብ ኣቦኡ ኸደ። ኣቦኡ ድማ ክመፅእ ከሎ ኣማዕድ እዩ ምስ ረኣዮ ተንስኡ ጐዩ ኸይዱ ሓቒፉ ሰዓሙ። ነቶም ሰራሕተኛታት ድማ ዝወደይ ጠፊኡ ነይሩ ተረኺቡ ሞይቱ ነይሩ ብሂወት ኣሎ እሞ ክዳን ጫማን ኣምፅእሉ፣ ቀለበት ድማ ኣብ ኣፃብዕቱ ግበሩሉ፣ ስቡሕ ዝራባ ኣምፂኹም ድማ ሕረዱሉ፣ ንተሓጐስን ንብላዕን ድማ በሎም። እቲ ዓብዪ ወዲ ድማ ካብ በረኻ ምስ መፀ እዚ ዝሰምዖ ዘለኹ ድምፂ ጐይላ እንታይ ኢሉ ነቲ ሓደ ሰራሕተኛ ሓተቶ። ንሱ ድማ እቲ ዝጠፍአ ንእሽተይ ሓውኻ መፂኡ ኣቦኻ ድማ ድግስ ኣዘጋጅሉ በሎ። ንሱ ድማ ኸርዩ ኣይኣትውን የበለ። ኣቦኡ ድማ መፂኡ ጠየቖ እንታይ ኮንካ ኢኻ ዝወደ ይበሎ። ንሱ ድማ ኣነ ብዙሕ ኣገልጊለካን ተኣዚዘካን እየ፣ ምስ ዕሩኽተይ ኮይነ ዝሕጐሰላ ንእሽተይ ጤል ግን ኣይሃብካንን። እዚ ገንዘብካ ዝወደአ ምስ መፀ ግን ከምዚ ዝበለ ድግስ ኣዘጋጅኻሉ በሎ። ንሱ ድማ ወደይ እስኻ ኩሉ ግዜ ምሳይኻ፣ ትናተይ ዘበለ ኩሉ ድማ ናትካ እዩ። እዚ ሓውካ እዚ ግን ጠፊኡ ነይሩ ተረኺቡ ሞይቱ ነይሩ ድማ ብሂወት ኣሎ እሞ ባህ ክብለናን ክንሕጐስን ይግባእ እዩ በሎ።